Τελειώνοντας, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του σημειώνει μερικά σημεία, μερικά θέματα τα οποία είναι πολύ σπουδαία, χαριτωμένα ακόμη όπως θα δείτε στη συνέχεια, και απαραίτητα. Στην αγάπη σας λοιπόν έκρινα, αν ο Θεός βοηθήσει και φωτίσει, να κάνουμε μία μικρή ανάλυση αυτού του κλεισίματος της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του. Είναι από το 5ο κεφάλαιο, από τον στίχο 14 έως τον στίχο 22. Με αυτό κλείνει. Έχει βέβαια και έναν επίλογο, τον οποίο μάλλον δεν θα προλάβουμε να κάνουμε, παρά μόνο αυτά τα χωρία. Σημειώνει τα εξής. Να σας διαβάσω όλο το κείμενο. Ειρηνεύεται εν εαυτής. Παρακαλούμε δε ημάς αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους, παραμυθίστε τους ολιγοψύχους, αντέχεστε των ασθενών, μακροθυμείτε προς πάντας. Οράτε, μη της κακών αντί κακού την ή από δω, αλλά πάντοτε το αγαθόν διώκεται και εις αλλήλους και εις πάντας. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτος προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, τούτο γαρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς. Το πνεύμα μη σβαίνειτε, προφητείας μη εξουθενείτε, πάντα δε δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε, από παντός είδους πονηρού απέχεστε. Αν διαβάζετε την Αγία Γραφή, αντιλαμβάνεστε πόσο χαριτωμένες είναι αυτές οι θέσεις που σημειώνει στους Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος. Επειδή είχε ήδη μιλήσει για το θέμα κάποιων αέργων, αναμένοντας αυτοί οι άνθρωποι οι χριστιανοί την Δευτέρα του Χριστού παρουσία, και τούτο διότι είχαν παρανοηθεί κάποια λόγια του Αποστόλου Παύλου και κάποιοι ψευδοδιδάσκαλοι έκαναν παρερμηνία των λόγων του Αποστόλου και είχαν δημιουργήσει κάποιο θόρυβο ανάμεσα στους πιστούς της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό το λόγο μερικοί δεν εργάζονταν, επεήμεναν τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Πιο πολύ ήταν όμως ένα πρόσχημα, γιατί δεν ήθελαν να εργάζονται. Γι' αυτό το λόγο και σημειώνει σαν ένα από τα κύρια θέματά του στην πρώτη του επιστολή, θα επαναλάβει όμως το θέμα εκτενέστερα και στη δευτέρα του επιστολή, και η οποία θα αποτελεί μαζί με το ζήτημα, το θέμα του Αντιχρίστου στη δευτέρα επιστολή, τα πιο κύρια σημεία από την όλη του επιστολή. Αυτός είναι ο λόγος που λέγει εδώ το ειρηνεύεται εν εαυτής, επειδή ετώνησε ότι πρέπει να εργάζονται. Αλλά δεν πρέπει όμως εκείνοι που εργάζονται να πάψουν να βοηθούν τους πτωχούς. Και ακόμη αν έγιναν κάποιες αναταραχές ανάμεσά τους, έρχεται να τους συμβουλεύσει ότι πρέπει να έχουν τώρα ειρήνη μεταξύ τους. Πράγματι αυτό το θέμα της ειρήνης είναι πολύ μεγάλο. Εκείνο το ειρηνεύεται εν εαυτής. Η ειρήνη όταν υπάρχει σε μια ομάδα ανθρώπων είναι ένα αγαθό. Λέγει στην οδή του ο Ισαΐας, Κύριε, την ειρήνη να μας δώσεις, πάντα γάρα πέδωκα σημείν, γιατί όλα μας τα έχεις δώσει, όλα τα άλλα μας τα έχεις δώσει, δώσε μας την ειρήνη σου. Σκεφτείτε ότι αν έχουμε όλα τα αγαθά αλλά δεν έχουμε ειρήνη, τότε δεν μπορούμε να απολαύσουμε όλα αυτά τα αγαθά. Αν έχουμε ειρήνη, αντιθέτως, στερούμεθα όμως κάποιων αγαθών, υλικών αν θέλετε αγαθών, δεν μας κοστίζει πολύ, έχουμε ειρήνη. Ξέρετε τι θα πει να φας πλούσιο γεύμα, πλούσιο δείπνο και να κοιμηθείς με προβλήματα και φροντίδες και αγωνίες και ανησυχίες, γιατί εφυγαδεύτη η ειρήνη. Τι θα προτιμούσαμε? Δεν θα προτιμούσαμε την ειρήνη, έστω και αν τρώγαμε ένα πολύ λιτό φαγητό, μόνο ψωμί και ελιές? Αναμφισβήτητα. Βλέπει κανείς το αγαθόν της ειρήνης. Ο δε Άγιος Ιγνάτιος στην επιστολή του προς τον Άγιον Πολύκαρπον σημειώνει της ενώσεως φρόντιζον εις ουδέν άμυνον. Φρόντιζε δια της ειρήνης να διατηρείται η ενότητα των πιστών, που τίποτε καλύτερο δεν υπάρχει από αυτό. Παρακαλούμε δε ημάς αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους. Βλέπετε, ο Απόστολος δεν μιλάει αυταρχικά, αλλά μιλάει με πολύ αγάπη. Χρησιμοποιεί δηλαδή το παρακαλούμε. Θα είχε όλο το δικαίωμα και όλο το κύρος και όλη την αυθεντία να διατάξει. Δεν το κάνει αυτό. Γνωρίζει ότι μια σταγόνα μέλι κερδίζει πιο πολύ και προσελκύει πιο πολύ τις μύγες από ένα βαρελιτσίδι. Έτσι λέει μια παροιμία. Πράγματι, το να παρακαλέσει κανείς κερδίζει πιο πολλά. Γι' αυτό παρακαλεί ο Απόστολος και λέγει: αδελφοί, σας παρακαλώ, νουθετείτε τους ατάκτους. Να νουθετείτε εκείνους οι οποίοι είναι άτακτοι. Καταρχάς, ποιος είναι ο άτακτος? Εκείνος ο οποίος δεν είναι σε μία τάξη. Όπως τα γνωρίζετε, η εποχή μας έχει πολλούς ατάκτους. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αντιδρά να μπει σε μία τάξη πραγμάτων, και τούτο από έναν εγωισμό, πολύ δε παραπάνω αν αυτή η αταξία είναι ένα σύνθημα μιας εποχής, είναι ένα στοιχείο μιας μόδας, όπως είναι στην εποχή μας. Τι θα πει αναρχικός άνθρωπος? Αναρχικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος δεν παραδέχεται ουδέ μία αναρχή, ουδέ μία εξουσία, ουδέ κύρος, καμίαν αυθεντία. Αυτός λέγεται αναρχικός. Αλλά ο άνθρωπος αυτός κινείται έτσι γιατί θα ήθελε να αναγνωρίσει, και έτσι είναι, ως αυθεντία μόνο την αυθεντιά του, μόνο το εγώ το δικό του. Έτσι, ο άτακτος άνθρωπος, που είναι ο αντιδραστικός άνθρωπος, στο βάθος είναι εγωιστής. Δεν θέλει να υποταχθεί κάτω από μία αρχή, κάτω από μία εξουσία, και κυρίως κάτω από την αρχή και την εξουσία του Θεού. Διότι ο άνθρωπος που υποτάσσεται στο Θεό υποτάσσεται και στις ανθρώπινες αρχές και εξουσίες. Το λέγει ο Λόγος του Θεού. Ιδιαιτέρως προτρέπεται ο Λόγος του Θεού στο σημείο αυτό. Μάλιστα, δύο φορές αναφέρεται στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Το αναφέρει και άλλη μία φορά ο Απόστολος Πέτρος, ότι να υποτάσσεστε στις αρχές και στις εξουσίες, γιατί οι αρχές και οι εξουσίες είναι τεταγμένες από τον Θεό. Και αυτά, όταν εγγράφησαν, οι αρχές και οι εξουσίες ήταν, παρακαλώ, η ρωμαϊκή εξουσία, δηλαδή ξενική, έξω θα λέγαμε από κάθε εκλογή που θα μπορούσε να κάνει ο λαός. Ωστόσο, ο αντιδραστικός τύπος, όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλει να υπακούσει και να ακολουθήσει εκείνο το οποίο ακολουθεί ένα σύνολο ανθρώπων. Όταν ο Απόστολος Παύλος ομιλεί περί ατάκτων, στο νου του έχει τους μη εργαζομένους, όπως σας εξήγησα προηγουμένως. Αλλά αυτοί οι μη εργαζόμενοι είναι εκείνοι που, σας είπα, είχαν σαν πρόστιμα δήθεν ότι θα έρθει ο Χριστός ξανά και είναι περιττό να εργαστούμε. Αν έχετε όμως προσέξει ότι και πάρα πολλοί σήμερα άνθρωποι, ιδίως νέοι, αντιδρώντας σε κάθε αρχή και εξουσία, σε κάθε αυθεντία, δεν θέλουν να εργαστούν. Υπάρχει μία τεμπελιά. Μάλιστα, το κάνω μία έκκληση στην αγάπη σας και στην νοημοσύνη σας, Προσέξτε, μην δέχεστε τα σύγχρονα αυτά συνθήματα της αγωγής για μια χειραφέτηση των παιδιών. Μην το χτυπήσω το παιδί μου, μην το μαλώσω το παιδί μου, μην το ζουλήξω το παιδί μου, γιατί το παιδί μου θα γίνει κομπλεξικό, θα αντιδράσει κτλ. Προσέξτε, προσέξτε πολύ. Μάθετε τα παιδιά σας με όλους τους τρόπους, γιατί αυτό είναι η παιδεία του Θεού, το εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Μερικοί νομίζουν ότι είναι κάτι το πολύ πάντα μαλακό. Αυτό η παιδεία συμπεριλαμβάνει όλους τους τρόπους τους παιδαγωγικούς, τους οποίους αν το θέλετε χρησιμοποιεί αυτός ο ίδιος ο Θεός, διότι δεν θα μπορούμε να γίνουμε εμείς βασιλικότεροι του βασιλέως, ούτε θεϊκότεροι του Θεού. Ο Θεός δεν δίνει ραπίσματα, δεν δίνει αρρώστιες, δεν δίνει αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών δυστυχήματα. Πολλές φορές, κάποτε δε, όταν βλέπει ότι δεν θα υπήρχε καμία διόρθωση ή ότι αυτός ο άνθρωπος θα γίνεται χειρότερος χωρίς να διορθωθεί, κόβει και τη ζωή. Κόβει και τη ζωή ακόμη. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Θεός χρησιμοποιεί οπωσδήποτε πολλούς τρόπους να παιδαγωγήσει το λαό του, και δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Θεό ότι δεν αγαπούσε το λαό του τον Ισραήλ. Τον έστειλε 70 χρόνια εχμάλωτον εις τους Βαβυλωνίους, και άλλα 100 τόσα χρόνια έστειλε και το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, το βασίλειο, το βόρειο βασίλειο της 10 φυλές εχμαλώτους εις τους Νινεβίτας, τους Ασσυρίους. Γιατί αυτό? Ακριβώς γιατί ο Θεός ήθελε να παιδαγωγήσει το λαό του. Διαβάστε παρακαλώ την παιδαγωγία που κάνει ο Θεός στην έρημο, την παιδαγωγία του λαού του, να ειδείτε. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε μόνο άκουσε παιδάκι μου, άκουσε παιδάκι μου. Ο Ηλί, ο αρχιερεύς, αυτό έλεγε στα παιδιά του: παιδάκια μου, μου λένε ότι δεν προσέχετε στο θέμα των θυσιών. Και ο Θεός τιμώρησε τον Ηλί με θάνατο και τα παιδιά του με θάνατο. Μα τα συμβούλευε, θα μου πείτε, τα συμβούλευε μαλακά. Τα συμβούλευε μαλακά. Είναι αυτό που ακριβώς σήμερα νομίζουμε. Και το παιδεία Κυρίου, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, το παρερμηνεύουμε και νομίζουμε ότι αυτή η παιδεία είναι το μαλακό. Δεν είναι πάντα το μαλακό. Λοιπόν, εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει: νουθετείτε τους ατάκτους. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε οπωσδήποτε να βοηθηθούν. Και τι λέγει? Νουθετείτε. Εδώ βάζετε μυαλό. Φυσικά, επειδή ήταν μόνο στο θέμα αυτό, δεν ζήτησε να τους δίνουν αναφυσβήτητα. Έναν μεγάλον άνθρωπο δεν τον δέρνουμε. Έχουμε όμως άλλες κυρώσεις. Θυμηθείτε στους Κορινθίους, όταν κάποιος του κατηγγέλθη του Παύλου ήταν μομίκτης, ζήτησε ο Παύλος να τον αφορήσουν. Δηλαδή τι? Να αποκοπεί από το σώμα του Χριστού, να μην κοινωνεί. Και τι λέγει ο Απόστολος? Λέγει, και μάλιστα λέγει, δεν πενθήσατε με ένα τέτοιο κακό που συνέβαινε ανάμεσά σας. Δεν κλάψατε, δεν λυπηθήκατε, αλλά χαίρεστε σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Και παρακαλεί να αποκοπεί. Και μάλιστα λέγει εκείνο των φοβερών λόγων, δεν θα κάνω πιο πολύ ανάλυση, ότι τον παρέδωσα εις τον σατανά εις όλεθρον της σαρκός. Δηλαδή να πέσει βαριά αρρώστια επάνω του. Ακούτε πως τιμωρεί ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή ο Θεός για τον Απόστολο Παύλου. Είδατε στη Δευτέρα Επιστολή όμως λέει: αρκετή η τιμωρία του, για να μην αποκάμει, παρακαλώ να τον προσλάβετε πάλι, έχοντας προφανώς υπόψη ότι αυτός ο ημωμίκτης της Κορίνθου είχε ήδη μετανοήσει. Ώστε λοιπόν εδώ, αγαπητοί μου, έχουμε το φαινόμενο των ατάκτων που πρέπει να τους βοηθήσουμε γενικά, και κάθεραν ο οποίος δεν θέλει να υποταχθεί σε κάτι, διότι όλοι αυτοί δίδουν μία εικόνα χριστιανικού βίου μη ευπρεπή, και δεν πρέπει να γίνει έτσι. Ένας που αποφασίζει να γίνει χριστιανός πρέπει να μπει μέσα στην ευπρέπεια την χριστιανική, αλλιώτικα δεν μπορεί να λέγεται χριστιανός. Λέγει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους 14,40, πάντα ευσχημόνος και κατατάξιν γυναίστο. Όλα να γίνονται ευσχήμονα και κατατάξιν. Ο ίδιος λέγει στους Κολασσαείς 2,5, χαίρον και βλέπον ημών την τάξιν και το στερέωμα της εις Χριστόν πίστεως ημών. Αγαπητοί μου, το πρώτο στοιχείο είναι η ταπείνωση. Αποφασίσαμε να γίνουμε χριστιανοί. Θα αποδεχόμεθα αυτό που λέγει ο Θεός. Δεν θα λέμε γιατί και πώς και τι. Το λέγει ο Θεός. Και από τη στιγμή που θα πούμε το λέγει ο Θεός, είμαστε στον δρόμο της τάξεως, όχι της αταξίας και όχι της αντιδράσεως. Αλλά ας προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω. Παραμυθίστε τους ολιγοψύχους. Εκείνοι οι οποίοι είναι ολιγόψυχοι, να τους παραμυθείτε, να τους παρηγορείτε, να τους βοηθείτε. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ποιος είναι ο ολιγόψυχος? Ποιος είναι δηλαδή, ναι, ο ολιγόψυχος? Ο μη φέρον ύβριν ολιγόψυχος. Ο μη φέρον πειρασμόν ολιγόψυχος. Δηλαδή, αυτός που δεν μπορεί να υποφέρει μία ζημία. Ύβρις είναι η ζημία, μία ζημιά, κάτι που έγινε. Αυτός λέγεται ολιγόψυχος. Και εκείνος που δεν μπορεί να υποφέρει έναν πειρασμόν ή ονδήποτε, και αυτός λέγεται ολιγόψυχος. Αλλά ολιγόψυχος ακόμη είναι και κάτι άλλο, όπως λέγει ο Θεοφύλακτος, ο επί της τεθνεώσιν αμέτρος αθυμών. Ένα θέμα το οποίο ήδη ο Απόστολος στηρίζει στην πρώτη του επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Εκείνος που άμετρα λυπείται για κάποιον δικό του που πέθανε. Άμετρα. Και μην ξεχνάμε ότι η άμετρος λύπη είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Η λύπη, ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα που οδηγούν στον θάνατο τον άνθρωπο, και των πνευματικών και των βιολογικών. Και μάλιστα λέγει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος ότι είναι βαρύς ο δαίμον της λύπης. Βαρύς. Γνωρίζω κάποιον μοναχόν, από λαϊκών τον γνωρίζω, είναι 15 χρόνια μοναχός στο Άγιον Όρος. Τον γνωρίζω εγώ άλλα 8 περίπου χρόνια, 9 ως λαϊκόν, και ακόμη ομολογεί ότι ο δαίμον της λύπης δεν τον άφησε. Είναι φοβερός πραγματικά δαίμον. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το να πέφτει κανείς σε μια μελαγχολία, σε μια κατάσταση που τα βλέπει όλα μαύρα, όλα στενά, και δεν βλέπει πουθενά ένα αδιέξοδο. Αυτό είναι παρόδο, σας το είπα. Ο ολιγόψυχος λοιπόν άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος δεν μπορεί να σηκώσει τέτοιες καταστάσεις, μία δυσκολία, έναν πειρασμό. Και αν θέλετε πάνω στο σημείο αυτό, χωρίς φυσικά να πούμε ότι ο καθένας δεν έχει τη δομή του, έχουμε και τους ολιγόψυχους, πώς να το κάνουμε? Τους έχουμε, είναι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Αλλά θέτω ένα θέμα. Μιλάμε και λέμε ότι βρισκόμεθα στις έσχατες ημέρες. Αυτό είναι διάχυτο. Και αναμφισβήτητα ζούμε καταστάσεις εσχάτων ημερών. Και όταν λέμε έσχατες μέρες, βεβαίως δεν εννοούμε ότι το τέλος της ιστορίας είναι αύριο. Μπορεί να είναι ύστερα από 10 χρόνια, από 50, μπορεί να είναι ύστερα από 100 ή 300 χρόνια. Αυτό ο Θεός το ξέρει. Πάντως όμως είναι έσχατες ημέρες και ζούμε έσχατες καταστάσεις. Όταν βλέπουμε μία νοθεία των πάντων, νοθεία της πίστεως, δηλαδή αυτό που λέγει ο Δανιήλ, ότι θα έρθει ο Αντίχριστος και θα αλλοιώσει νόμων και καιρούς, και ο νόμος είναι ο ηθικός νόμος, και οι καιροί, υπό την ονομασία καιροί, έχουμε τις φυσικές καταστάσεις, την φύση αλλίωσης και του ηθικού νόμου και της φύσεως, των φυσικών νόμων. Όταν αυτά αλλοιωθούν, Αυτό σημαίνει ότι ήδη βαίνουμε σε ένα τέλος. Και το βλέπει κανείς συνεχώς να δημιουργούμε αυτή την ίδια τη φύση σε μια κατάσταση παραφύση. Συνεπώς, για να μπορούμε να σταθούμε, όχι όταν πια θα είναι παρόν ο ίδιος ο Αντίχριστος, γιατί δεν θα είναι, δεν είναι σήμερα εδώ ο Αντίχριστος, αλλά έχουμε το πνεύμα του Αντιχρίστου. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και το πνεύμα του Αντιχρίστου είναι όλα αυτά που σας λέγω τώρα, η απομάκρυνση από το Θεό. Σας ερωτώ, πώς θα μπορούμε να σταθούμε όταν ή ο Αντιχριστός ή το πνεύμα του Αντιχρίστου, δηλαδή οι επιμέρους Αντιχριστοί, οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου, δημιουργούν θέματα και προβλήματα, πώς θα σταθούμε, με τι μαρτυρία, με τι θάρρος? Διότι πρέπει να γίνουμε μάρτυρες. Αν σας έλεγα θέλετε να γίνετε μάρτυρες, θα το επιθυμούσατε. Και βλέπετε ο λαός μας πώς τιμά τους μάρτυρες. Αλλά μιλάμε για έσχατα, αγαπάμε το μαρτύριο, αλλά δεν έχουμε καμία προετοιμασία για το μαρτύριο. Και εμπροκειμένου το μαρτύριο είναι το τελευταίο δώρο και το μέγιστο που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Όλα τα άλλα δώρα που μπορεί να δώσει το Άγιο Πνεύμα είναι κατώτερα τούτου του δώρου, του Άγιου Πνεύματος. Δεν είναι όλον για όλους το δώρο αυτό. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία έχουμε τους ολιγοψύχους. Τι θα κάνουν? Είμαστε ολιγόψυχοι. Τι θα κάνουμε? Θα αντέξουμε? Γι' αυτό το λόγο πρέπει να καταρτιζόμεθα όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και πρακτικά. Έχουμε μια δυσκολία, θα λέμε υπομονή. Χάλασε το αυτοκίνητο και ξέρω εγώ η ρόδα του, το λάστιχο, κάτι έπαθε. Ουφ, και τι θα κάνουμε, και τι ώρα θα φτάσουμε? Θα φτάσουμε. Έχει ο Θεός. Θα φτιάξουμε το λάστιχο και θα φτάσουμε. Και ούτω καθεξής. Όταν στις επιμέρους της καθημερινότητος καταστάσεις επιδεικνύουμε πίστη στον Θεό και υπομονή, ξέρετε τι κάνουμε? Προετοιμαζόμεθα για το μαρτύριο. Τι νομίζετε το μαρτύριο ότι είναι? Βλέπει το Πνεύμα του Θεού ότι εσύ καταρτίζεσαι, θα δώσει και εκείνο τη χάρη του, θα δώσει τον τόνον και θα επιτύχει να γίνεις μάρτυρης. Γιατί είναι? Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει να μας τρομάζει. Μήπως ανήκω στην κατηγορία των ολιγοψύχων? Αν ανήκω στην κατηγορία αυτή, αναφυσβήτητα μπορεί να πάθω πάρα πολύ ζημία. Και τι λέγει? Παραμυθίστε, λέγει ο Απόστολος. Δηλαδή παρηγορείτε, ενισχύεται. Και αν θέλετε αυτή την παρηγορία πρέπει να την έχει ο καθένας, να τη δίδει στον άλλον. Η παραμυθία αυτή είναι ένα φαινόμενο των αδελφών. Εγώ βοηθάω και παρηγορώ εσένα που σήμερα αισθάνομαι καλά, ενώ εσύ αισθάνεσαι άσχημα. Αύριο που θα αισθάνομαι εγώ άσχημα, θα ενισχύσεις και θα βοηθήσεις εσύ εμένα. Γι' αυτό ας το προσέχουμε αυτό, να ενισχυόμεθα μεταξύ μας. Αντέχεστε των ασθενών. Να αντέχεστε, δηλαδή να υποστηρίζετε τους ασθενείς. Ποιους ασθενείς? Όχι τους αρρώστους που είναι στο κρεβάτι, αλλά αυτοί που είναι ασθενείς τόσο στην πίστη όσο και στην ηθική. Όταν βλέπουμε σαλευωμένους επί παραδείγματι ανθρώπους, αδελφούς, περί την πίστη, να τους υποστηρίξουμε, να τους ενισχύσουμε, να τους διασαφίσουμε τα δόγματα της πίστεώς μας για να βοηθηθούν. Αλλά πιο πολύ έχουμε ασθενείς περί την ηθική και μάλιστα ιδία περί την αγνότητα, όπως έχουμε τους νέους ανθρώπους, τις νέες κοπέλες και τα νέα αγόρια, που υπάρχουν πάρα πολλοί πειρασμοί και βλέπουμε να λυγίζουν οι νέοι μας, να πέσουν στους πειρασμούς της εποχής. Τι πρέπει να κάνουμε εκεί? Πρέπει να τους στηρίξουμε αυτούς. Πρέπει να τους βοηθήσουμε. Είναι μεγάλο πράγμα. Είναι έργο αγάπης να υποστηρίζει κανείς έναν νεότερον στα θέματα της ηθικής. Δεν έχει κανείς παρά να θυμηθεί όταν ήταν νέος και είχε τόσους πειρασμούς ο ίδιος, ποιοι ίσως τον βοήθησαν. Αν δεν τον βοήθησε κανείς, τώρα μπορεί να πει, εγώ δεν θα ήθελα αυτοί οι νέοι άνθρωποι που είναι γύρω μου να μην βοηθηθούν, γιατί εγώ υπέφερα. Εάν βοηθήθηκε κανείς για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στο Θεό, γιατί βοηθήθηκε, δεν έχει παρά να βοηθήσει αυτούς τους νέους που είναι γύρω του. Αλλά το προσέξουμε αυτό το σημείο. Πρέπει να βοηθούμε πάρα πολύ τους νέους ανθρώπους. Μόνο να κάνω μία σημείωση εδώ. Έχουμε και ηλικιωμένους ανθρώπους, έχουμε και νέους ανθρώπους εδώ ανάμεσά μας. Υπάρχει αντίληψη σε μερικούς κληρικούς μας, καλούς, θαυμασίους, ιεροκήρυκες, πνευματικοί, οι οποίοι λέγουν, εσείς καλά καλά είσαστε ηλικιωμένοι άνθρωποι, τους νέους να κοιτάξουμε, τους νέους. Αγαπητοί μου, το να κοιτάξουμε τους νέους είναι σπουδαίο, είναι αυτό που λέμε τόση ώρα. Αλλά δεν μπορούμε να λογαριάσουμε το θέμα σαν να ήταν ένας ωφελημισμός, κάτι το ωφελημιστικό, ότι δηλαδή ζούμε σε μια κοινωνία που τους νέους ανθρώπους έχουμε ανάγκη. Αν ζυγίσουμε τον κάθε άνθρωπο ως αξία υπάρξεως, ως αξία υπάρξεως, δηλαδή αυτή η υπαρξιακή, θα λέγαμε, τιμή του, η αξία του είναι πολύ μεγάλη. Δεν έχει σημασία αν ένας άνθρωπος είναι παιδί, νήπιο, μεσήλυξη ή ηλικιωμένος. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε άσε τους γέρους και τις γριές. Μη συγχωρείτε που μιλάω έτσι, έτσι το λέμε. Να δούμε τους νέους ανθρώπους, τα νέα παιδιά. Όχι. Θα προσέξουμε όλους το ίδιο. Άλλο τώρα ότι θέλουν πιο πολύ βοήθεια οι νέοι άνθρωποι. Αλλά δεν συνειδητοποιούμε αυτό το σημείο ότι οι νέοι θέλουν πιο πολύ βοήθεια, αλλά παραμερίζουμε ολότερα τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Βέβαια υπάρχει και μία άλλη τάση. Μία τάση στους χριστιανούς μας εκ μέρους των ηλικιωμένων να θέλουν να περισφύγουν των πνευματικών και να μην αφήνουν, να του κάνουν ένα κλειό και να μην αφήνουν χρονικά περιθώρια για άλλους και ιδίως για νέους ανθρώπους. Είναι και το αντίστροφο. Όλα αυτά δεν είναι σωστά, πρέπει να έχουν μία σωστή τοποθέτηση. Μακροθυμείτε προς πάντας, λέγει ο Άγιος Απόστολος. Να μακροθυμείτε προς όλους. Ποιοι είναι αυτοί οι όλοι? Ο Απόστολος έχει στο νου του, όταν γράφει την επιστολή, τόσο τους Ιουδαίους, οι οποίοι δημιουργούσαν όχι μικρά πράγματα στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Σημειώσατε ότι οι Ιουδαίοι ήσαν εκείνοι οι οποίοι ήσαν κυνηγοί του Παύλου. Όταν αναγκάστηκε να φύγει από την Θεσσαλονίκη, ύστερα από ένα συλλαλητήριο, κάπως έτσι έγινε, μεγάλη αναταραχή μέσα στην πόλη, για να πάει στη Βέρεια και από εκεί να κατέβει εδώ κοντά μας, κάπου στον Πλαταμόνα, κάπου εδώ, ίσως λίγο πιο πάνω, και να πάρει το πλοίο να έρθει στον Πειραιά και να ανεβεί στην Αθήνα, είναι γιατί οι Ιουδαίοι τον κυνηγούσαν από πίσω. Και στην Κόρινθο είχε επεισόδια, και όπου πήγαινε ο Παύλος είχε επεισόδια, και η Σταλίστρα είχε επεισόδια που εκεί τον ελιθοβόλησαν και τα λοιπά. Να είσαστε λοιπόν μακρόθυμοι και προς τους Ιουδαίους και προς τους εθνικούς, δηλαδή τους ειδωλολάτρας, δηλαδή και προς τους οικείους και προς τους αλλοτρίους, και στους δικούς σας μεταξύ ως αδελφοί, και προς τους ξένους, δηλαδή τους Ιουδαίους και τους εθνικούς. Εντύπωση ότι λέγει ότι θα πρέπει να προσφέρεται αντί του κακού το αγαθόν, και αυτό πάντοτε, που σημαίνει χρονικός πάντοτε, απεριορίστα, χρονικός πάντοτε. Είναι ανάγκη δηλαδή κανείς πάντα να είναι ανεξίκακος και προς τους αδελφούς, αλλά και προς όλους τους ανθρώπους. Λέγει και εις αλλήλους και εις πάντας. Μην πει κανένας ότι τον αδελφόν τον συγχωρώ, αδελφόν πνευματικών αδελφών, αλλά τον άλλον ο οποίος είναι δεν ξέρω τι είναι, όχι αγαπητοί. Ο Απόστολος λέγει και μεταξύ σας θα είσαστε ανεξίκακοι και προς όλους. Είναι γνωστό
ότι εάν κανείς προσφέρει το κακό στο κακό, είναι σαν να ρίχνει στη φωτιά λάδι, και συνεπώς η φωτιά δεν σβήνει. Το κακό δεν θεραπεύεται από το κακό. Λέγει μη νικώ υπό του, μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν, λέγει σε μια άλλη του επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Όπως ομοίως επιστρατεύει κάτι θαυμάσιο από τις παροιμίες της Παλαιάς Διαθήκης: εάν ουν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν, εάν διψά, πότιζε αυτόν, τούτο γαρ ποιον άνθρακας πυρός σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού. Είναι ψυχολογικότατο. Εάν πεινάγει, λέγει, ο εχθρός σου, δώσ' του να φάγει, εάν διψά, δώσ' του να πιει. Εάν κάνεις αυτό επειδή ακριβώς είναι εχθρός σου και επειδή αντί του κακού του προσφέρεις το αγαθόν, είναι σαν να του βάζεις επάνω εις το κεφάλι αναμένα κάρβουνα. Αισθάνεται δηλαδή ο ίδιος πάρα πολύ άσχημα. Θέλεις να τιμωρήσεις τον εχθρό σου, ευεργέτησέ τον. Εάν εννοείται είναι άνθρωπος με κάποια συνείδηση. Εάν δεν είναι, τότε εμείς δεν του προσφέρουμε το κακό, αλλά για αυτή την περίπτωση τον αφήνουμε. Και θέλετε, κάποτε η συνείδηση διορθώνεται. Μπορεί κάποια μέρα, σας το βεβαιώνουμε σαν πνευματική αυτό, μπορεί κάποια μέρα αυτός ο άνθρωπος να συνέλθει. Ναι, έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που έκαναν ανεδέστατες πράξεις, που τότε μπορεί θαυμάσια να χαρακτηρίστηκαν και επακριβώς ότι δεν είχαν ίχνος συνειδήσεως. Ανεδέστατες πράξεις. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι κάποτε αλλοιώθηκαν. Χάρις του Θεού τους αλλοίωσε την καρδιά και μετενόησαν. Και βλέπετε, λυπούνται για εκείνες τις πράξεις που χαρακτηρίστηκαν ασυνείδητες. Γι' αυτό δεν ξέρουμε. Ύστερα εμείς οφείλουμε και σε εκείνον τον ασυνείδητο να προσφέρουμε μια καλή εικόνα χριστιανού ανθρώπου. Πού ξέρουμε, μπορεί αυτός από αυτή την καλή εικόνα που εμείς θα του προσφέρουμε και που θα νομίζαμε ότι πήγε χαμένη αυτή η εικόνα, όμως κάποια φορά αυτή ακριβώς η αφορμή που του δόθηκε να αλλάξει ο άνθρωπος αυτός. Λέγει ο Οικουμένιος: αλλήλους μεν τους αδελφούς, λέγει, το δε και εις πάντας υπήν και τους απίστους συμπεριέλαβε. Ότι δεν έχει σημασία εάν πρέπει να είναι μόνο αδελφός, αλλά οποιοςδήποτε μπορεί να είναι. Οι πατέρες λέγουν το εξής: αν κανείς δεν είναι ανεξίκακος, όλη την αρετή όλων των ορμαθών των αρετών να έχει, στη Βασιλεία του Θεού δεν μπαίνει. Το λέγουν ρητός οι πατέρες, αλλά το λέει ο Κύριος σαφέστατα. Πρώτα απ' όλα το ακούσαμε την περασμένη Κυριακή στην παραβολή του πονηρού δούλου, αλλά θυμόσαστε το συμπέρασμα της παραβολής που λέγει: εάν και εσείς δεν συγχωρήσετε εκ των καρδιών ημών, από την καρδιά σας, έτσι και ο πατήρ σας ο ουράνιος δεν θα σας συγχωρήσει. Εάν δεν ήταν αναγκαίο στοιχείο για τη σωτηρία μας, αγαπητοί μου, δεν θα το έβαζε ο Κυριός μας μέσα στην Κυριακή προσευχή. Θα λέγαμε πόσα είναι τα αιτήματα της Κυριακής προσευχής? 2, 3, 4, 5, 6. Θέλετε να βγάλετε κάτι περισσότερα, αν κάνετε μια ανάλυση περισσότερα? Μα τα αιτήματα είναι γνωστό του ανθρώπου, είναι πάρα πολλά του πιστού. Αλλά σε αυτά τα λίγα συμπεριέλαβε τούτο. Ποιο? Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών. Που σημαίνει ότι αποτελεί θεμελιώδες και βασικών στοιχείων η συγχωρητικότητα. Για να μας συγχωρήσει και εμάς ο Θεός. Και τώρα έρχεται σε μερικές παρακάτω θέσεις πραγματικά χαριτωμένες. Πάντοτε χαίρεται. Τι ωραίο αυτό. Έτσι που θα μπορούσαμε να υπούμε ότι ολόκληρο το βιβλίο της Καινής Διαθήκης να είναι Ευαγγέλιον, δηλαδή χαρούμενο μήνυμα. Γιατί? Διότι είναι χαρούμενο, και εκείνοι που θα το αποδεχθούν είναι οι άνθρωποι της χαράς, ή θα γίνουν οι άνθρωποι της χαράς. Πάντοτε χαίρεται. Εδώ όμως θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η χαρά πρέπει να υπάρχει όχι σαν ένα συναισθηματικό φαινόμενο. Προσέξτε αυτό. Πολλές φορές νομίζουμε ότι η χαρά είναι συναισθηματικό φαινόμενο. Δεν είναι, είναι και λογικό. Η αγάπη, αν ερωτούσα τι φαινόμενο είναι, λογικό ή συναισθηματικό, είμαι σίγουρος θα μου απαντούσατε ότι είναι, ότι είναι συναισθηματικό. Προσέξτε τι λέει η εντελή. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου. Αγάπη λοιπόν εξ όλης της καρδίας σου. Συνέστημα. Εξ όλης της διανοίας σου. Εξ όλης της ισχύος σου. Που σημαίνει ότι η αγάπη είναι ένα φαινόμενο και της καρδιάς, δηλαδή και του συναισθήματος, και της λογικής και της βουλήσεως. Το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ? Θα σας απαντούσε λοιπόν. Και η χαρά δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο του συναισθήματος, της καρδιάς. Είναι ένα φαινόμενο, και ένα φαινόμενο και της λογικής. Πώς γίνεται αυτό? Απλούστατα, όταν κανείς γνωρίζει πάρα πολύ καλά το περιεχόμενο της πίστεώς του, όταν γνωρίζει το μέλλον του, το μέλλον μου, ποιος είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ και πού πηγαίνω, ότι για μένα ο Θεός έχει ετοιμάσει βασιλεία, ότι έχει για μένα δημιουργήσει υιοθεσία, δεν είμαι παρά παιδί του Θεού και είμαι για τη βασιλεία του Θεού. Όταν αυτό το πράγμα το γνωρίζω, τότε βεβαίως δεν μπορώ παρά να έχω χαρά. Αυτή η χαρά από πού βγαίνει? Αυτή η χαρά βγαίνει από τη γνώση, όπως σας είπα, θέμα διανοίας, από τη γνώση ποιος είναι ο προορισμός μου. Αλλά ακόμη και το μαρτύριον, για να πάρω να μην πολύ πραγμανώ, να πάρω το ακραίον πλέον, το μαρτύριο πώς θα μπορέσω να το δεχθώ με χαρά? Διαβάστε παρακαλώ στα μαρτυρολόγια να δείτε. Οι Άγιοι, οι μάρτυρες έδιναν τη ζωή τους με πολύ χαρά, κάτι που εξέπλητε πραγματικά τους διώκτους και τους τυράννους. Πού ήταν το μυστικό? Στην αγάπη τους στον Ιησού Χριστόν και στη γνώση τους ότι ο Θεός τους ετοιμάζει μια καλύτερη ζωή. Εκεί είναι το θέμα. Θέλατε ακόμη κάτι άλλο? Η χαρά, αγαπητοί μου, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι δώρον. Δεν είναι κάτι που επειδή μου χάρισαν ένα δωράκι έχω χαρά. Είναι βαθύ και αναφέρετον δώρον. Και όταν κανείς έχει αυτό το δώρο, δείχνει ότι είναι ένα τεκμήριον ορθής πνευματικότητος. Το υπογραμμίζω αυτό. Αλλά και αυτή η πνευματικότητα συνεπώς είναι μια πηγή χαράς. Η χαρά αυτή πρέπει να υπάρχει και στους πειρασμούς και στις λύπες. Μη σας κάνει εντύπωση, πέθανε κάποιος άνθρωπος, έχουμε λύπη, δεν θα σκάζουμε στα γέλια, αλλά έχουμε και τη χαρά ότι ο άνθρωπος αυτός σώθηκε, τον επάρθη εν κυρίω. Στη φτώχεια, στην αρρώστια, σε οτιδήποτε μας συμβεί, όταν εκεί, σε όλα αυτά έχουμε τη χαρά, είμαστε σίγουροι ότι η χαρά μας είναι δώρον του Αγίου Πνεύματος. Θα ήθελα εδώ να σας έλεγα κάτι, ότι η χαρά πρέπει να διαφοροποιηθεί από την καινοδοξία. Είναι μερικοί που φοβούνται τη χαρά και λέει, κοίταξε να δεις, μόλις πήγα να χαρώ λιγάκι μου ήρθε πειρασμός. Συνεπώς, το συμπέρασμα, δεν πρέπει να χαιρόμαστε. Γιατί όταν θα μου έρθει πειρασμός, προσέξτε αυτό το σημείο. Αλλά ακόμη λένε ότι η χαρά δεν είναι καλό πράγμα, είναι καινοδοξία. Γιατί χαίρεσαι, είναι καινοδοξία. Γιατί είναι καινοδοξία? Ο δε καρπός του πνεύματος, λέει ο Απόστολος Παύλος, εστί χαρά κτλ. Βάζει άλλα 8. Καρπός του πνεύματος. Είναι δυνατόν ποτέ να είναι κενοδοξία η χαρά? Αλλά πότε μπορεί να είναι κενοδοξία? Όταν έχουμε κάποια επιτυχία και έχουμε χαρά, αλλά μαζί με τη χαρά αναμειγνύεται και η κενοδοξία. Ερωτώ, αν είχαμε μία επιτυχία, να μην έχουμε χαρά? Ποιος σας είπε να μην έχουμε χαρά? Θα έχουμε χαρά, αλλά να μην την ανακατέψουμε με την κοινωνοδοξία. Θα προσέχω λοιπόν, γιατί χαίρομαι? Μήπως χαίρομαι γιατί κοινωνοδοξώ? Όχι. Η χαρά λοιπόν επιβάλλεται. Τι λέει στους Φιλιππησίους ο Απόστολος Παύλος? Το λοιπόν αδελφοί χαίρεται, πάλιν ερώ, χαίρεται. Το λέει δύο φορές. Αδελφοί μου, λέει, να έχετε χαρά. Θα το ξαναπώ, πάλι νερό, θα σας το ξαναπώ, να έχετε χαρά. Έτσι ο Απόστολος Παύλος λέγει, θαυμάσια εδώ, πάντοτε χαίρεται. Κοιτάξτε τι είπε, πάντοτε χαίρεται. Που σημαίνει, δεν πρέπει να υπάρχει ένα διάλειμμα στη ζωή μας που να μην έχουμε χαρά. Η χαρά βεβαίως δεν είναι ένα θέμα γέλια, το καταλαβαίνετε. Ένα βαθύ, μια βαθιά κατάσταση. Και είναι δε ο πρώτος καρπός της ειρήνης. Όταν έχουμε ειρήνη μες στην ψυχή μας, έχουμε και χαρά. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Προσεύχεστε χωρίς διάλειμμα. Ω, τι να πει κανείς εδώ. Είναι γνωστό ότι όταν κανείς προσεύχεται αδιάλειπτα, σημαίνει ότι συνδέεται ανά πάσα στιγμή με την πηγή παντός αγαθού που είναι ο Θεός. Έτσι, να η χαρά πως εξασφαλίζεται όταν έχω σύνδεσμο με τον Θεό. Αν έχουμε λύπη, είναι γιατί η προσευχή μας δεν είναι αδιάλειπτη. Σας το λέγω και να είστε σίγουροι, όπως με βλέπετε και σας βλέπω. Τότε δεν έχουμε χαρά όταν έχει διακοπεί αυτή η αδιάλειπτη επαφή μας με τον Θεό. Είναι μια πέρα για πέρα αλήθεια. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, μνημονευταίων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Πιο πολύ, πιο συχνά, πιο έντονα πρέπει να θυμόμαστε το Θεό παρά να αναπνέουμε. Υπάρχει κάποια στιγμή, ημέρα και νύχτα, που να μην αναπνέουμε? Έτσι πρέπει να είναι αυτή η μνήμη του Θεού διαρκής μέσα στην ύπαρξή μας. Όπως θα γνωρίζετε όλοι σας, αδιάλειπτος προσευχή λέγεται η λεγόμενη μονολόγιστος προσευχή ή ευχή απλά, και δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκείνη η γνωστή ευχή. Δεν είναι των μοναχών, είναι όλων των ανθρώπων, όλων των πιστών. Βλέπετε το αδιαλείπτος προσεύχος. Τι θα πρέπει να λέγω? Πάτερ ημών συνεχώς, μόλις το τελειώσω το ξαναλέγω? Όχι. Πρέπει να έχω ανά πάσα στιγμή κεντρικό σημείο το όνομα του Ιησού Χριστού. Το όνομα του Ιησού Χριστού, όχι του Πατρός, όχι του Αγίου Πνεύματος. Μυστικώς είναι η ώρα πάρα πολύ λίγη και πρέπει να πούμε μερικά πραγματάκια. Δεν σας εξηγώ το γιατί. Αυτή η γνωστή προσευχή μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με. Ή απλούστερα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Ή ακόμα απλούστερα, Χριστέ μου, ελεησόν με. Ακόμη απλούστερα, Χριστέ μου. Σε μια δεδομένη στιγμή, το ή απλουστά τη μορφή, Χριστέ μου. Το κέντρο της προσευχής πρέπει να είναι ο Χριστός, ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Και θα πρέπει το κύριο θέμα, ποιο είναι? Το ελεησόν με. Θέλει πει, τι θα πει ελεησόν με? Δώσ' μου υγεία. Και αν η υγεία μου αποβεί σε κακό, άρα λοιπόν είναι προτιμότερο να μην έχω υγεία. Δώσ' μου χρήματα. Και αν τα χρήματα μου βγουν σε κακό, είναι προτιμότερο να μην έχω χρήματα. Δεν ξέρω τι να ζητήσω, γι' αυτό τι λέγω? Ελεησόν με. Ελεησόν με θα πει, δώσ' μου το ελαιό σου. Εσύ ξέρεις τι θα μου δώσεις. Αλλά το κορυφαίο πάντων είναι η σωτηρία. Και συνεπώς ένα είναι το θέμα, η σωτηρία. Γι' αυτό και λέγεται μονολόγιστος προσευχή, γιατί έχει μόνον ένα θέμα, τη σωτηρία. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Αυτό λοιπόν είναι το αδιαλείπτος, προσεύχεστε. Αυτή η διαρκής μνήμη του Θεού. Είναι χαριτωμένα αυτά του Αποστόλου Παύλου, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτος προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Τούτο γαρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς, για κάθε τι μέσα σε ευγνώμονες. Διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού εν Χριστώ Ιησού σε εσάς. Να είστε, λέγει, ευγνώμονες για κάθε τι. Ευγνώμονες, για φανταστείτε, η ευγνωμοσύνη. Σας θυμίζω, αγαπητοί μου, τη θεραπεία των 10 λεπρών. Δεν ξέρω πού αλλού, δεν το βρήκα πουθενά, δεν ξέρω εσείς αν το βρήκατε στην Αγία Γραφή, να ζητήσει ο Κύριος την ευγνωμοσύνη των ανθρώπων. Εκεί την ζήτησε. Μόνο ένας θεραπεύτηκε από τους λεπρούς. Οι άλλοι 9 πού? Γιατί δεν γύρισε να πούνε ευχαριστώ? Και ο άνθρωπος αυτός ξέρετε τι επήρε? Και την κάθαρση της ψυχής του από τη λέπρα της αμαρτίας. Όταν του είπε ο Κύριος, πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε. Μα σε τι? Στη θεραπεία της εξωτερικής λέπρας. Αυτή την αρρώστια τη θεράπευσε ο Κύριος και στους άλλους 9. Αλλά δεν θεράπευσε ο Κύριος τη λέπρα της ψυχής. Και η λέπρα της ψυχής είναι η αγνωμοσύνη. Αγαπητοί, το πρωί που θα σηκωθούμε, θα ευχαριστήσουμε τον Θεό γιατί ξημερωθήκαμε. Γιατί μας έδωσε πάντα πάλι το φως του. Δόξα Σύ, το δείξαντι το φως. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδειξες πάλι το φως σου. Και το υλικόν και το νοητόν φως. Το βράδυ θα ευχαριστήσουμε. Να σας πω. Εν παντί θα πει για κάθε πράγμα, αλλά χρονικώς θα μπορούσαμε να πούμε η ευγνωμοσύνη μας πρέπει να είναι πάντοτε. Δηλαδή για κάθε τι. Κύριε σε ευχαριστώ, Κύριε σε ευχαριστώ, Κύριε σε ευχαριστώ. Και ξέρετε την ψυχολογία του ευγνώμονος. Πάρτε το κατάνθρωπον. Εκείνος ο οποίος δέχεται μια ευεργεσία από εμάς και μας λέει ευχαριστώ και τον δείχνει με κάθε τρόπο, του δίνουμε πάλι καινούργια ευεργεσία. Ποιος κερδίζει? Αν λοιπόν και εμείς το Θεό λέμε ανά πάσα στιγμή το ευχαριστώ μας, θα δεχόμεθα νέες ευεργεσίες. Ποιος κερδίζει? Το πνεύμα μη σβαίνεται. Το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, μη το σβήνεται. Σβήνει το Άγιο Πνεύμα. Καταρχάς, εδώ όταν λέει το πνεύμα, εννοεί τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εννοεί τα χαρίσματα που δίδει το Άγιο Πνεύμα. Και όταν λέγει μη το σβήσετε, γιατί βάζει το ρήμα σβήνω? Γιατί σαν φλόγα εμφανίστηκε στην Πεντηκοστή. Και η φλόγα σβήνει όπως σβήνουμε ένα κερί. Και λέγει λοιπόν μη σβήσετε το Άγιο Πνεύμα, αυτό που πήρατε την Πεντηκοστή. Ποια Πεντηκοστή? Όταν βαπτιστήκατε και κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον και είσαστε πνευματοφόροι. Δεν υπάρχει βαπτισμένος χριστιανός που να μην πήρε το Πνεύμα το Άγιον. Κανείς. Όλοι έχουμε πάρει το Άγιο Πνεύμα, μόνο που το σβήνουμε. Είμαστε πνεύμα το Άγιο Πνεύμα, το σβήστε. Και πώς σβήνει το Πνεύμα το Άγιον? Είτε από αμέλεια, είτε από απροσεξία, είτε από αμαρτίες, είτε από ψυχρότητα, είτε από αδιαφορία. Έτσι σβήνει το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να μην το σβήνουμε, αλλά εκείνος που δεν το σβήνει είναι φωτεινός. Γι' αυτό λέμε ο πνευματικός άνθρωπος είναι φωτεινός. Ο μη πνευματικός άνθρωπος είναι σκοτεινός άνθρωπος. Προφητείας μη εξουθενείτε. Λίγο σπέβδω αυτά, το καθένα μόνο μια ώρα θα ήθελε ανάλυση. Το αντιλαμβάνεστε. Προφητείας μη εξουθενείτε. Τι ήταν αυτές οι προφητείες? Μέσα στη συνάξη, αγαπητοί μου, λέγονται προφητείες. Μην λοιπόν παραθεωρείτε τις προφητείες ως ανάξιες λόγου. Πρέπει να σας εξηγήσω ότι το προφητικό χάρισμα υπάρχει στην Εκκλησία. Εκείνο το ανόητο ότι με συγχωρείτε πως θα το πω, γιατί το λέει έτσι ο λαός, μετά Χριστόν πας προφήτης γάιδαρος. Το έχετε ακούσει αυτό? Αυτό είναι ανόητο, αν όχι βλάσφημο. Η προφητεία δεν έλειψε ποτέ. Οι προφητείες που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη είναι χριστολογικές προφητείες. Αναφέρονται στην έλευση του Μεσσίου. Αλλά το προφητικό χάρισμα δεν έλειψε ποτέ από την Εκκλησία. Μα ποτέ, ούτε θα λείψει, έως ότου τελειώσει η ιστορία. Επειδή λοιπόν ελέγχονται πολλά μέσα στις συνάξεις, λέγει μη υποτιμάτε κάτι που λέγεται, προσέξατε το, ούτε να υποτιμήσετε εκείνον που έχει το προφητικό χάρισμα, ούτε εκείνο το οποίο αυτός έχει πει. Αλλά μπορεί όμως να υποθεί και κάτι το οποίο θα είναι πλανεμένο, αναφυσβήτητα. Γι' αυτό το λόγο λέγει πάντα δε δοκιμάζεται, το καλόν κατέχεται. Α, εδώ ένα παρεξηγημένο χωρίο. Με λένε μερικοί, όλα τα δοκιμάζετε και τις αντιφικότητες και τις βρωμιές και να κρατάτε το καλό. Α, μπορεί να δοκιμάζει λοιπόν και με μια σφαίρα που σκοτώνει άμα τη φυτέψεις μέσα στο κεφάλι σου. Γιατί εκεί θα το δοκιμάζομαι? Δεν πρόκειται περί αυτού. Γιατί παρακάτω θα μας πει ο Απόστολος, από παντός είδου πονηρού απέχεστε, από κάθε πονηρό να απέχετε. Δεν πρόκειται λοιπόν περί δοκιμής αμαρτωλών και μη αμαρτωλών πραγμάτων. Κατά το πονηρό δόγμα, την πονηρή αυτή κουβέντα, ότι ο άνθρωπος πρέπει όλα να τα γνωρίσει, τον είδε παραπάνω ο άνδρας, και να μεθύσει και χαρτιά να παίξει και να μπλέξει και να κάνει και να κάνει, άνδρας είναι, να γνωρίσει, να ξέρει τη ζωή. Σήμερα δεν το έχουμε και το unisex, δηλαδή ότι έχουμε και η γυναίκα, όλα και αυτή να τα γνωρίσει και να καπνίσει και να μεθύσει και λοιπά. Και βλέπουμε αυτό το κατάντημα ιδίως των γυναικών. Κατάντημα, αγαπητοί μου, δεν σημαίνει το πάντα δοκιμάζεται, το καλό κατέχεται. Αναφέρεται στο θέμα των προφητιών. Δοκιμάσετε αυτός ο προφήτης που λέει ότι είναι προφήτης και λέει κάτι. Εσείς έχετε πνεύμα Θεού. Για να δοκιμάσετε το εκκλησίασμα των προφήτη, σημαίνει ότι δεν είναι άμυροι Αγίου Πνεύματος. Είναι πνευματοφόρος η Εκκλησία. Είναι πνευματοφόροι η πιστή. Δοκιμάστε λοιπόν. Όπως λέει ο Απόστολος Ευαγγελιστής Ιωάννης, μη παντή πνεύματι πιστεύετε, διακρίνεται λέγει, εάν τα πνεύματα είναι από τον Θεό, κατά το χάρισμα που έχετε πάρει. Και σημαίνει, αυτός τι είπε, ταιριάζει με την Αγία Γραφή. Είναι από το πνεύμα του Θεού ή μήπως είναι από τον πονηρόν. Γι' αυτό λέει, εδώ πέρα, από παντός είδους πονηρού απέχεστε. Τι θα πει από πονηρού? Από κάθε είδος πονηρής προφητείας ή ψευδοπροφήτου πρέπει οπωσδήποτε να απέχομαι. Γιατί κυκλοφορούν αγυρτικές προφητείες, θα έχετε πιθανώς ακούσει, δεν παίρνει το χρόνο να σας εξηγήσω πιο πολύ, και γενικώς να απέχετε από κάθε πονηρό πνεύμα σε σχέση με ό,τι παρουσιάζεται στην εποχή. Ο πνευματισμός τι είναι? Και εκείνο λέει, ο πνευματισμός λέει, τα πονηρά πνεύματα λένε. Δοκιμάστε, από πού είναι αυτή η πηγή? Είναι θολερά πηγή. Δεν είναι από το πνεύμα του Θεού, είναι από τον διάβολο. Αυτό θα πει να δοκιμάσουμε. Κατά τα άλλα, όταν η προφητεία είναι εγνησία, θα τη δεχθούμε. Γιατί είναι από το πνεύμα του Θεού. Πολλοί Αγίοι μας έχουν προφητεύσει. Και οι προφητείες βεβαίως δεν είναι χριστολογικές, γιατί είναι περιττό να υπάρχουν χριστολογικές προφητείες. Αυτές πλέον κλείσαν. Αλλά η προφητεία ενισχύει την Εκκλησία και οικοδομεί την Εκκλησία, η προφητεία. Η προφητεία όμως, αν θέλετε να την πάρουμε και με ευρύτερη έννοια, δεν είναι πάντοτε εκείνο που λέγεται ως κάτι που θα συμβεί, αλλά και εκείνο που λέγεται σαν κάτι που ήδη γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Ξέρετε, λέει, ο προφήτης δεν είναι πάντοτε εκείνος που προλέγει το μέλλον, αλλά εκείνος που λέγει το λόγο του Θεού. Αυτός λέγεται προφήτης. Οι πρώτοι και περιοδεύοντες μάλιστα ομιλητές, κήρυκες του Ευαγγελίου, στους χρόνους των Αποστόλων και μετά τα αυτά, ελέγχουν το προφήτε. Στο βιβλίο Φιλιππίν, διδαχή των 12 Αποστόλων, είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ παλιό. Είναι του τέλους του πρώτου αιώνα ή αρχών του δευτέρου αιώνα, ή έστω έως το 150 μετά Χριστόν. Εκεί τους ομιλητάς του λέει προφήτα. Ο προφήτης λοιπόν είναι ο ομιλητής. Ο ομιλητής λοιπόν, ο προφήτης, είναι η θέση του μέσα στην Εκκλησία. δεν θα επισημάνει εκείνο που θα έλθει, αλλά και εκείνο που υπάρχει. Όταν επί παραδείγματι οι δύο προφήτες που θα έρθουν, προσέξτε, ο Ηλίας και ο Ενόχ που θα έρθουν, ξέρετε τι θα κάνουν, δεν θα προφητεύσουν βεβαίως για τον Χριστό. Αλλά τι θα πούν, αυτός είναι ο Αντίχριστος. Τι θα δείξουν, τον Αντίχριστο. Είναι προφητεία του παρόντος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι μέγιστος των προφητών. Δεν προφήτευσε τίποτα για τον Χριστό, ότι θα έρθει και τα λοιπά, αλλά τι, έδειξε τον Χριστό. Να. Και ο μιλητής μέσα στην Εκκλησία, ο προφήτης, θα πει, προσέξτε, το πνεύμα του Αντιχρίστου είναι εδώ. Φυλακτείτε, αυτό το πράγμα που ακούγεται εδώ ή εκεί, ή αυτή η θεωρία είναι από τον διάβολο, δεν είναι από τον Θεό. Μην μπερδέψετε την Εκκλησία με άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία. Και ούτω καθεξής. Βλέπετε το στοιχείο της προφητείας. Αυτό υπάρχει πάντα μέσα στην Εκκλησία και είναι ωφέλιμο, είναι χρήσιμο, είναι θεμελιώδες. Λέει σε μια λουκιο πιστολή ο Απόστολος Παύλος Κορινθίου, το λέει πρώτη, ότι θεμελιώνει, στηρίζει την Εκκλησία. Πραγματικά, με την ανάλυση που σας έκανα, έστω συντόματά τη, καταλάβατε ότι πράγματι στηρίζει η προφητεία την Εκκλησία. Αγαπητοί μου, αυτά είχε να μας πει ο Απόστολος Παύλος, τελειώνοντας την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του, που είναι πραγματικά χαριτωμένα, ωφέλιμα, χρήσιμα. Ας προσπαθήσουμε αυτά που μας είπε να τα εφαρμόσουμε όσο μπορούμε, γιατί πράγματι οι ημέρες μας είναι πονηρές. Είναι πολύ πονηρές οι ημέρες μας και θα γίνονται διαρκώς και πονηρότερες και πονηρότερες. Και πονηρές μέρες θα πει ότι το Πνεύμα του Θεού αρχίζει πια να ξεθοριάζει ανάμεσα στους πιστούς, όχι στους απίστους, στους πιστούς αρχίζει να ξεθοριάζει. Εκείνο που είπε δηλαδή ο Κύριος, όταν θα ξανάρθει ο Υιός του ανθρώπου θα βρει την πίστη. Σε ποιους? Στους πιστούς, όχι σε εκείνους που δεν επίστεψαν. Καλά, αυτοί δεν επίστεψαν, είναι αλλοτριωμένοι άνθρωποι. Στους πιστούς θα βρει την πίστη. Αφού λοιπόν μέρα με την ημέρα το Πνεύμα του Θεού ξεθοριάζει μέσα μας, ακόμα η αγάπη εξασθενεί, ψύχεται, γίνεται ψυγείο και μεταβάλλει τους ανθρώπους σε ψυγεία, εμείς πώς πρέπει να σταθούμε? Πρέπει να σταθούμε πνευματοφόροι άνθρωποι, θερμοί άνθρωποι, πνευματικοί άνθρωποι. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος, αυτός που έχει το Πνεύμα του Θεού. Και θα λέγαμε, τι είναι το απαραίτητο να φτάσουμε να έχουμε, όπως λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ, τι? Το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Όταν έχω εγώ το Άγιο Πνεύμα, τα έχω όλα. Τα έχω όλα, δεν θέλω τίποτα. Το Πνεύμα του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού θα με οδηγήσει και στον Ιησού Χριστό. Γιατί κανείς δεν λέγει τον Ιησούν Κύριον, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ή μη εν πνεύματι Αγίον. Κανείς δεν ομολογεί την θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού εάν δεν έχει το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού λοιπόν, αγαπητοί μου, έχουμε ανάγκη για να γίνουμε αληθινοί πνευματικοί άνθρωποι. Να σας ευλογεί, εύχομαι, πλούσια ο Θεός.